Хосталы ышкын чейірбі пірге еге. Сен, израэльчілерге чарлап чугалар хойлуларын подыр. Бір әвес, еврей әр күл сады алзыңза. Ол кеші сене алды чыл дұрғызында ажылдап берзін. А чейдігі чылда халасқа хосталып чарутсын. Бір әвес ол күл часқан келген болса, часқан хосталып чарутсын. А қадайлық тұрған болса, қадайы база чаруй барсын. А бір әвес, егіже құлыңға қадай әппейірге, ол қадай олдар азық қыстар божаған болса, құлдың қадайы да, ажы төлі да, езінгі хамарышсын. А құл кеже, часқан хосталып чарутсын. Үнжалса да, құл кеже, бодымның еймге, қадайымға болғаш, ажы төлімге ынақ болғаш, хосталға жа үнмәсмен дейір болса. Эзі оны бұрғанның мұрнынға келгеш, ежігі асқынға, азы қастықчаныңға тұрғысқаш, құлаан шивегей білі үттезін. Үнжан ол құл езінге бүгін азынында бараан болыр. Бір әвес, қандық біргіжі ұруын құл қылдыр садыптар болза, оң хосталары, әр құлдарының хосталары ұшқаш әвес болыр. Бір әвес, ол құл қыстың езі оны подымға қадай қылу алыр деп тұрған. Үнжалза да аңа көңні чоға барған болса, оны дейдір садып қостарын жөш бересін. Езі құлы қысты бақ көрген ұжырында, оны өскі чонлар кешесінгі садыр әргізі чоқ. Бір әвес е кеші ол қысты оғлы білі түгдек бар болса, аңа подының ұрғыларынға дай қамарылғадан көргізсін. Бір әвес әй кеші үскі керейшен білі өгләні алыр болса, құл қадайынға ашшем иді кеп бейірінден, база оң білі чоқ қарылзалық бауырындан ойталава сұжырлық. А бір әвес әй кеші ол үш үйілді денгі құл керейшенге қылбас болса, ол керейшен ашқа төлевейін, халасқа чаруй барсын. Қандық бір кеші өлірген кешінің бодын өлірер ұжырлық. Анжалса да бір кеже боду кемні керек үлгедерін бодаған. Харын оң холындан өскі кешінің өлірін мен чүйілдік деп көрген болзымза, сене өжен негек чезінден өлірікчінің дезіп чорый бары черіне айтып бермін. А бір әвес қандық бір кеже өскі кешіні қара сағышты білі башы дұр бода олғаш өлірер болза. Ол кешіні Мене өргіл салыр бейдіге шанындан безін авалғаш, өлірік бар жұрлық. Ачасын, азы авазын шанжар кежіні, өлірік бар жұрлық. Бір кежіні орлау алғаш, садыптар, азы бодыңға тұдып тұрар кежіні, өлірік бар жұрлық. Ачасын, азы авазын бақ сөгілер кежіні, өлімге онар керек. Ие кежі бақташып тұрда, Бірезі өскәсін таш білі соққан, азы чудыру білі шанчықпан, а соқтырып азы шаштыр олған кежі өлбейін, орын дөжейінді чады олған дейжік. Бір әвес ол кежі тұрып көлгіш, пажыңындан таянғыштанып үніп, қылаштай бейір болза, оны соқпан, азы шанчықпан кежі, кем бір ұзы дейш өліртпес. А чүгілі тенгі кешінің ажылдаған үйезі дейш төліп бейір, база оң емне ешкінің бүріні білі қарылар ұжырлық. Қандық бір кеже, бодының әр азы керейшін құлын мерге білі қапқан, а тенгізі оң қолындан өліп қалған болса, ол кежеге кеземче онар ұжырлық. Анжалса да, құл кеже бір азы ехін әрткенде тұрып көйір болса, ей кежеге кеземче оны аштырбас. Чүгі дейірге ол ей кеже құлы дейш ашқа мүмгін төлейіндір. Чошқып қаршып тұрған ұлыс, іштік сааттық керейшен кежені теп шанчыптарға, ол керейшен ұруын әліққа бошықпан. Анжалса да аңа хора чейдірбейін болса, бұрулы кеже Дәңгі керейшеннің ашаның онаған торғалын шиеткәкчілер көріп тұрда төлейір ұжырлық. Бір әвес аңа хора жәйдірген болса, амы тын деш, амы тын алыр. Қарық деш, қарық, тиш деш, тиш, хол деш, хол, бұт деш, бұт алыр. Өртен деш, өртен, балық деш, балық, кемдешкін деш, кемдешкін қылыр болзын. Қандық бір кеже, Одының әр азы керейшен құлының қаранчы қап соқпаш, кемдедіп қағар болза, қарақ деш құлын хосталға жа салзын. Үйревес әйе кежі, әр азы керейшен құлының тежін тұрылды шанжыптар болза, тиш деш құлын хосталға жа салзын. Үйревес бұға, әр азы керейшен кежіні өлір үзік бар болза, бұғаны таштар білі соқпары жұрлып. Ынжарға оң етінші болбас, амалдың езінде бұруы чоқ болыр. Ынжалса да ол бұға, оң мұрнында да ұлы сүзіп тұрған, а оң езі ол дұғайында тыңнашта, малын қадарып қайғары ұсқа, бұға әр азы керейшен кежіні өлір үзік баң болза, бұғаны таштар білі соқ бақпаш, оң езін өлімге оны аштырар ұжырлық. Атберевес ол кежеге төлевір оны ақпаған болса, ол ашқаның төгәресін бодының амытынының садығызы қылдыр төлезін. Берілі кеженің оғылын азы қызын бұға үзік бар таварылға да база олла қойлыны ажықлар ұжылу. Беревес бұға, әр азы керейшін құлды үзік бар болса, оларының езінгі бұғаның езі үжен шейкіл мүмгіні төлейір. А бұғаны таштар біле соқпар ұжырлық. Қандық бір кеже құдық асқын ажық қаптарға, азы құдық қасқаш оны тұғыла вайын барға, ол же бұға азы әлжіген кереверген болса. Құдықтың езі өлген малдеш оң езінгі ашқа мүмгін төлер ұжырлық. Амал сеге құдық езіні болыр. Қандық бір кеженің бұғазы қожа алдың бұғазын өлір үзік бар болса, қожалар тегірік артқан бұғаны садықпаш өрттен үлежі алсынлар. Өлі бұғаны база тенге үлежі алсынлар. Тенге бұғаның оң мұрнында да мал үзіп тұрғаны білдіңгір. А езі оны қадарып қайға араған болса, ол ее өлген бұғаның тойуын тұрғызып, орнынға бұға бейір ұжылық. А өлі бұға оңу болыр.